Değerli dinleyiciler, konuğumuz İsveç ölkəsində mühacirət həyatı yaşayan milli fəal Azov web səhifəsinin redaktoru Əmir Mərdanidir. Əmir bəy, istərsəniz öncə həm özünüzü, həm Azovu eşidənlərimizə tanıtırasınız, qısa olaraq məlumat verəsiniz.
Azov qrupu haqqında mən balaca bir izahat verirsəm, 1385-ci ilin əvvəl aylarından demək olar, 2006-cı ildən demək olar, fəaliyyətə başlayan bir öyrənilsəl qrupudur və artıq 2 ildən çox fəaliyyətdən sonra Mərkəzi Komitəsi tutuqlandı, həbsə məruz qaldı. Mən də fəxr edirəm ki, o yoldaşlarla bircə olduq. Artıq 6-sına toplam 18 il həbs cəzası verildi və artıq yeni faza keçirildi, qış qolu yaranıldı və indi də artıq 7 ildir ki, fəaliyyətdə vardır. Bir balada izahat verdim, ancaq umarım gələcək suallarda siz də yaralı bilsəniz də, digər sualların içində mən artıq Azovun fəaliyyətlərini bircə bütün xəbərnicari sitələrdə açıqlayım.
Sizin də elə qeyd etdiyiniz kimi indi Azov xəbər sahəsində fəaliyyət eləyir, web səhifəsi, güneydə baş verən hadisələr, o cümlədən siyasi məhbuslar haqqında xəbərlər yayır. Bu xəbər yaymaq məsələsində mən sizdən xəbər yayan qrupların əsasən üzləşdiyi çətinliklər haqqında soruşacaqdım. Bəlkə elə siz öncə bu Azovun bu xəbər yayma fəaliyyətinə görə məruz qaldığı o baskıları bəlkə açıqlayasınız. Çünki o da o çətinliklərin bir parçasıdır. Mənim bildiyim qədər sizin o zaman həbs olduğu zaman ittihamlardan elə bu xəbərlərin yayılması da o ittihamların içində idi. Elə deyilmi?
Doğrudur Əlizə bəy. Çox gözəl nüqtəyə işarə etdiniz. Siz demişkən tamamilə hamiyyədə aydındır ki, artıq da indi tağımız medialar tağıdır. Artıq indi Twitter, Facebook və ləhzə-ləhzə yayım xəbərləri yayılması tağıdır. Artıq indi doğrudur klassik xəbər çatdırmaq metodları yerindədir, sitələr, nə bilim, xəbər uzarlar, medialar. Ancaq artıq klasik olmayan söhbətdə qonular da, terminlər də ortaya gəlibdir. Artıq şəhərbənd xəbərniqar bəhsi vardır ki, hər bir yaşayan, hər bir şəhərbənd, hər bir olayı izləyən artıq orada bir xəbərniqardır və o xəbəri dünyaya çatdırmaq görəvi onun öhdəsindədir və boynundadır. Artıq elə o yüzdən də işarə etdiyiniz kimi bütün diktatorlar, bütün diktatoriya ölkələr artıq xəbərləri boykot etməyə və xəbərlərin sistemini qırmağa çalışırlar. Artıq da indi, məsələn, 10 il bundan qabaq kimi ya 15 il bundan qabaq kimi deyil ki, hər bir müxalifət və müxalif olan müxalifətləri artıq rahatlasına həsb etmir. Artıq da indi həsb etmək ola bilmir. Çünki bu xəbər yayılır və bu xəbər yayıldıqdan sonra artıq baskılar gəlir. Və üçün də xəbər çatdırmaq və xəbər yayma sistemi artıq birinci əsrlərdəndir. Milli hərəkətimiz də bundan ayrı deyildir. Milli hərəkətimiz belə köşündən etibarən artıq ən başda gedən proseslərindən birisi də uyanışı yaratmaqdır millətin içində və bu uyanış da artıq millətlə ilgi qurmaqdır və bu ilgi qurmağın da ən başda gedən yollarından birisi də xəbər çatdırmaqdır. Gözəl bir nüqtədən işarə edin, mən də oradan başlayayım artıq bu söhbətlərin bir bölümünü. Siz diqqət etsəz artıq, məsələn, biz 85-ci ilə dönsək, 85-ci ildə çox böyük bir olay oldu Dünya Azərbaycanda, bütün şəhərlərin
hamısında.
2006-cı ildə. 2006-cı ildə, bəli, bağışlayın, 1385-ci ildə. Artıq nə qədər bizim şəhidimiz oldu, Sulluz şəhərində 4 nəfər AFAQ şəhidləri, Təbriz şəhərində nə qədər şəhidlərimiz oldu, Urmuda və başqa şəhərlərdə. Ancaq bu böyüklükdə olay, o zaman ola bilsin medialarımız biraz gücsüz olduqlarından dolayı dünyaya satıra bilinmədi. Artıq ikinci fazı keçirilir. İkinci fazda düşmənlərimiz o qədər güclü ola bilirlər bu fazda. Xəbər satılmaq fazında ki, bizi də artıq boykot edə bilirlər. İndi bir çağdır ki, bir olayı gizlətmək olmur. Məsələn, 1985-ci olaylarına diqqət etsək, xəbər yayıldı dünyada. Ancaq bizi istəməyənlər, qalsın fars opozisiyonu olsun, qalsın İran hakimiyyəti olsun, bu xəbəri boykot etməyə çalışdılar və bir balıqda başarılı oldular. Bunların hamısını nəzərdə alaraq, mən gəlincənim elə Azovun yaranış etibarı ilə, mahiyyət etibarı ilə yaranmaq nədənlə və digər bütün qruplar, xəbərnigari qruplar, kitələr şimdi faalılar da, vardılar da. Bunların hamısını nəzərdə alaraq, belə nəzərə gəldi ki, artıq siz artıq aktiv olub və artıq bu aktivliyimizi də millətimizə və dünyaya çatdırmaq zorundayız. Biz 2006-cı ildə başladıq bu fəaliyyəti. Təxminən il yarım öz nəzərimizə və artıq sənədlərdə göstərdiyiniz etibarı ilə ki, Dağıstan o zaman da öz sənədlərini yazır ki, artıq bu qrup Şumalı-Qərb, İran Şumalı-Qərbi deyirik, əlbəttə Güney Azərbaycanda çox böyük bir təşkilatlara çevrilir. Bu fəaliyyətlərimiz il yarım fəaliyyətdən sonra biz bir zaman döndük, baxdıq, gördük bu qədər fəaliyyətimizin nəhayətində artıq rejim bizə bir təhdid kimi baxır. Çox gözəl bir zaxtır. Təsəvvür edin ki, biz qərar qoyduğumuz bir evlərin önündə bizə bizim üçün kabinet yaratmışdılar və bizim üst təbəqəmizdə də hətta belə idarə etmişlər, kira etmişlər ki, artıq bizi izləsinlər. Ancaq bizi nə tutuqlayırlar, nə görüşürlər. Nədən? Tüm bizim olaylarımız, bizim etdiyimiz işlər artıq millətində çatdırılmadı və biz çatdırmadıq. Biz bunu nəzərdə aldıqdan sonra bu bir dəyişiklik verdik və bu dəyişiklikdən sonra artıq web səhifəmizi artıq aktiv etdik, artıq fəaliyyətimizi orada da güncəllədik və siz təsəvvür edin, 6 ayın içində biz toplandıq. Yəni, il yarım o qədər fəaliyyətdən sonra bizə heç bir zəb olmadı. Ancaq 6 il web səhifə vasitəsilə, millətimizlə izləşdiyimiz zaman rejim artıq bizi bir qorxu, bir təhdid səviyyəsinə çatır gəlir. İttihamların birisində və demək olar hamısında təbliğ əleyh nizam vardı. Yəni, nizama qarşı propaganda yaratmaq, nizama qarşı xəbərləri yaymaq. Doğru xəbərlər dilər, ancaq özəki Cənab xanımın qan söhbətlərinə də işarə etdilər ki, artıq çox maraqlı bir söhbət deyirlər, fətva verdilər ki, nizamın yəni, doğru olmayan işlərini artıq demək, məsulların pisliklərini yaymaq artıq həramdır. Cəlif bir, o zaman belə belə bir söhbət vardı və bir təbliğ əleyh nizam olaraq bizə 3 il həbs verildi və qrup yaratmaq üçün. Və bu ardı indi də gəlir də. Bu həcmələr artıq qat-qat çoxalırdı. Son zamanlarda hörməti Ərizə Rəsiz özü də unutmaram ki, müsahibə Ərizə vardır da. Sayın Mehdi Kuxyan bəy vardı, Oxtay Vəlizadə bəylər də vardı. İki bizim gəncimiz çox böyük həbslərə məruz qaldılar. Hala qalsın çox çatdılar. Bunların da başda gedən ittihamlarından çoxları, demək olar 90% Facebookda fəaliyyət etməkdir. Facebooka xəbər yaymaqdır. Artıq bu xəbər yaymağın nə qədər rejimə təhlükə yaratmağın ortaya gətirir və ortaya meydan verir.
Aydındır. Əmir bəy, xəbər məsələsində də bir əhəmiyyətli məsələ xəbərlərin dəqiqliyidir. Nəzərə gəlir ki, bəzən güney saytlarında bəzən diqqətsizliyə də yol verilə bilir. Örnək üçün, baxırsan bir siyasi fəallığın tutulması haqqında xəbər yayılır, amma bəlli olur ki, bu doğru deyilmiş. Ya bəzən də hətta keçənlərdə mən əgər yaxşı xatırlasam, Fərdin Muradpur adında milli fəal 3 ildən artıq həbsdən sonra bunun özürlüyə buraxılması xəbəri yayılmışdı, ancaq sonra bəlli oldu, bir gün sonra ki, bu yox, bu evinə getməyibdi və bunu həbsdən çıxarı tutub apaqla başqa bir şəhərə sürgün ediblər. Yəni, bəzən belə diqqətsizliklər də görünür. Belə problemlər niyə yaranır? Nə etmək lazımdır bu diqqətsizliyin qarşısını almalı?
Doğru, Əlcizə bəy, tamamilə doğru deyirsiniz. Mələsəf, hətta belə azor qrupuna da belə bir olaylara şahid olmuşuq. Mələsəf, bu xəbər çatdırmaq prosesi Güney Azərbaycan Milli Hərəkatında gənc olduğu üçün, gənc deməkdə həm elə çalışanları gəncdirlər sahibdir və həm elə başlanğıc zamani etibarı ilə elə gəncdir. O üçün o qədər professional xəbər çatdırmaq metodlarına tanış deyildir. Bunlardan, bəlkə mən deyə bilərəm, başda gedən təhvillərdən və problemlərdən birisi də bu ki, bu siteləri, bu web səhifələri işlədən gənc yoldaşlarımız, dəyərli bəylərimiz, hörmətli aktivistlərimiz, həbələ qalsın ki, təşkilatların da web səhifələri vardır və orada da fəaliyyət edirlər. Ümumiyyətlə, elə Güney Azərbaycan Milli Hərəkatində zamanın dar olduğu üçün, zaman az qoyulduğu üçün bəzən görürük ki, copy-paste-də şahid olduk. Yəni, demək, xəbərləri gedib, başqa yerdən götürüb, elə dərhal oraya vurub, için mətni oxumamaqdan. Ola bilsin, keçmiş xəbərləri yenidən yaymaqları şahid olur. Ola bilsin, bəzi zamanlar görürük ki, xəbərlər bəzi yerlərdən götürülür, amma qaynağı vurulur. Amma ən başda gedən, ola bilsin, bu arada bizim nöqsanlarımız, bizim güçsüz məsələlərimizdən özəl professional xəbər niqarın olmamağıdır, sponsorlarımızın olmamağıdır. Və bu işçi bir-birinə əl-ələ verəndə, o zaman görürük ki, biz nə qədər çətinliyin içində yaşayırıq. Artıq bizim diqqət etdiyimiz xəbərlərimizə baxsaq, çox-çox xəbərlərimizin çoxusu usulü xəbər yazma sistemi ilə deyildir. Yəni elə bir xəbər gəlir və o xəbəri biz beynimizdə olanı ancaq tərcümə edirik farsaya ya elə türkçəyə latınçaya və onu artıq yazırıq. Ancaq xəbər yazmaq usullarına baxacaqsa görürük ki, onların heç birinə uyğun deyildir. Bunlar hardan qaynaqlanır? Professional bizim xəbər yazanımız yoxdur. Professional xəbər çatdıranımız yoxdur. Təşkilatlarımız sağaldırlar, sitələri də sağaldırlar və elə qruplarımız da sağaldırlar, sitələri də sağaldırlar. Amma bunların görürsünüz bir nəfərin, beş nəfərin içində vəzifə paylaşılanda bu beş nəfər həm bir olayı yaradır, nə bilim, bir plakad yayır, plakadı yayından sonra ondan şəkil çəkir, şəkili gətirir, yendirir, çatdırır bir xəbər yazdığına, xəbər yazan da baxır, zamanı vardır, zamanı yoxdur, gecə qalmasın, artıq onu tez yazır və çatdırır.
Siz xəbər yazmağın, xəbərlərin yayılmasının da çox əhəmiyyətli olduğu haqqında danışdınız. Siz fikirlisiniz, bunun zamanı gəlibmi ki, təşkilatlar ən azından, onlar ki, təşkilat olaraq xəbər yaymaq üçün baxırlar. Bunlar o xəbər yayanlara bir təlim, bir eğitim vermə məsələsini, ən azından onları oxumağa, professional xəbər yazmağı bir miqdar öyrənməyə sizdə cəhdləri olmalıdır mı? Yəni, belə bir fəaliyyətləri artıq başlamalıdırlar mı?
Kəsinliklə olmalıdır, ümumiyyətlə əzələr, kəsinliklə olmalıdır. Çağımızda, bu media çağında bizim ən başda gedən işlərimizdən birisi bizim bu xəbər yazanlarımızı, xəbər çatdıranlarımızı yetişdirməkdir. Bizim də əgər bu siyasi mübarizəmizdə təşkilatlarımız vardır və bu təşkilatlar bu gücü böyünlərini təşkilatlar, kəsinliklə ən başda gedən işlərindən birisi də bu xəbər yazanları yetişdirməkdir. Yoxsa bu gəlmirsə, siz demişsən, olay olur. Məsələn, elə gözəl işarə etdi. Şahidin Muradqul bəy gəlir, zindandan çıxır. Çox buna, olaylar da buna çox, oxşar olaylar çox olub burada. Görürsünüz, bir zindanı, bir aktivistimiz tutuqlanmayıbdır. Amma xəbər yayılır ki, bu tutuqlanıbdır. İki gün sonra tərəfin özü zəhv vuruşu yox. Məsələn, tutuqlanmamışam. Və hakeza, yəni bunun aynısı da olur. Tərəf tutuqlanıbdır, amma xəbər gəlir ki, yox. Tərəf tutuqlanmayıbdır, değişikdədir. Bunların izə yetişimi olar, təbii təşkilatlarımızındır. Ancaq təşkilatlarımızı da bu arada qınamaq yerisi vardır. Amma onları biraz bəlkə haqq vermək də ola bilsin ki, bizim sponsor baxımından çox çətinlikdə və gücsüzlükdəyik. Sponsorları da necə edə bilərik? Onun özü də bəlkə ayrı qonu olsun ki, elə təşkilatlarımızı cəhbini ötələnsin.
Bir də Əmir bəy, burada sürət məsələsi var. Siz dediniz ki, bəzən xəbərlər zaman az qoyulur, sürətlə yayılır. Bəlkə burada biraz da tələsmək məsələsi var. Yəni siz də xəbərlərin daha çox sürətlə yayılması əhəmiyyətlidir ya dəqiq yayılması və ya bu ikisinin arasında necə balans yaratmaq lazımdır?
Elədir. Valla daha doğrusunu desək, yəni prinsiplərə əsasən danışırsaq, kəsinliklə xəbərin doğru olmalıdır. Yəni xəbər gec olursa da ya tez yayılırsa da, amma kəsinliklə xəbərin doğru olmalıdır. Özəlliklə bizim mübarizəmizə diqqət etsək, kəsinliklə bizim xəbər yayan qruplarımız artıq xəbərin doğru olmağına diqqət etməlidir. Çünki xəbəri əgər bir rəz və bir balaca yanlışlığı olur, o zaman düşmanlarımız ya müxalif qruplar ya müxalif insanlar dərhal ona barmaq qoyurlar, onu gündəmə gətirirlər və artıq qonu lovs olunur. O üçün kəsinliklə birinci bizim parametrimiz, nəzərdə aldığımız parametr xəbərin doğru olmasıdır. Ancaq zaman-zaman da gəlir, hörmətli Əziz bəy, ki, insan məcbur olur, qruplar məcbur olurlar. Xəbərləri artıq tez çatdırsınlar. Ancaq bu ikisi necə bir-birinə uyğun gətirdiyi zamanına saldıqlar biraz çətin olur. Artıq professional bir işdir. Mən izin versəm sizə bir iki dənə misal verim. Elə çox bəlkə elə bu qonuya yardım etsin də. Elə bunu azıqda təcrübə etdiyimiz zaman. İki olay oldu. Birisi Nasir Xancadə arıbında bir milli fəalımı Səbi şəhərində qanın əldən verdi. Ona artıq sənətlərə yayıldı, ölüm gerisi və qırxı tutuldu və çoxlu sənətlər gəldi çatdı. Bu xəbər birinci gündən gəlib çatdığından sonra bu yayınlandı. Ancaq xəbər doğru idi. Ancaq bu xəbərin artıq detayları gəlib çatdığından, artıq bu xəbəri bəlgələrlə, sənədlərlə yaydığı üçün bir ay keçdi. Demək, burada zaman fəda oldu xəbərin doğru olduğunu. Bunun tam tərsi də vardı. Zəlzələlər zamanı heç zaman unutmadan mən o zaman da yoldaşlarım çox artıq işte, bunun üstündə fəaliyyət edirdik. Zəlzələ zamanında, deprem zamanında keçən 1390-cı il Əhəl Vərzidan zəlzələsində, depremində ki, artıq çoxlu insanlarımızı kaybetmişdi orada. Bir xəbər yoldaşların sənədə fəaliyyət etdikdən sonra, əllərdə mənabələrdən xəbərləri əldə etdikdən sonra, belə bir xəbər gəldi ki, artıq içəridə minlərcə insanımız canan ilə əldən veribdir. Bu xəbəri necə yaymasında təbii biz düşündük, artıq bu xəbər yayılsın, yoxsa buna artıq sənədlər gəlsin. Sənədlər əldə edildikdən sonra bu xəbər yayılsın ki, bu qədər insanımız əldən vermişdir. Ancaq bu qərara oldu gəlindi ki, bu xəbər yayılsın. Az o zaman xəbər verdi ki, təxminən 5 gündən 8 gün arasında insan canı əldən verdi. Və çoxlu fişarlara məruz qaldı. Çoxlu, əlbəttə normal olaraq, doğal olaraq çoxlu sənədlər istənildi. Bu xəbər yalan deyildi. Ancaq zamanı gəldi 3 ay sonra, təbii dünyada çoxlu mötəbər sitələr və xəbərgüzarlar var. Başda gedənlərdən birisi ilə Amerikanın təhsili və BBC-dir. BBC artıq 3 aydan sonra dedi ki, BBC-yə çatdığı məlumatlara dolayı 5 min nəfərdə ölən vardır öz dükkəndə. Demək, o keçmiş 3 ay ondan öncə xəbər yayılan azı tərəfindən de doğruydu. Uzun sözün qısası, bunları bir-birinə necə uyğun edib yayılması biraz çətindir. Qalıb zamanına, qalıb işlərinə. Amma ən başda gedən məncə və biz də xəbərin doğru olmalıdır.